Serpihati û bûyerên jinîşkan ve û yên nehesabkirî dikarin jiyana me biguherînin. Ew dikarin serî me tevlihev bikin, me bitirsînin û travmatîze bikin. Bêguman, di jiyanê de gelek mirov rastî rewşên wisa xeter û girantên lê hemû travmatîze nabin. Ji bo vê yekê jî pêwîst e di serî de were binavkirin gelo trauma çiye. Ez dixwazim çîroka Ayşe û Mehmûd ji were bêjim. Ew kes hatine bincav kirin, hatine işkence kirin û êriş li ser mala wan hatî kirin. Çîroka xwe ji were wiha pêşkêş dikin.